Tämänpäiväinen aiheemme ja kysymyksemme on, mitä on valtakunnan evankeliumi? Tämä sana evankeliumi on meille kaikille äärettömän tuttu, ja sehän suomennettuna merkitsee hyviä uutisia, tai hyvä uutinen, tai hyvät uutiset. Me monta kertaa käytämme sanaa ilosanoma. Tämä sana, jota suomalainen Raamattu paljon käyttää, tulee kreikan kielestä evankeliumi, mutta aina kun lausumme tämän sanan, niin tarkoitamme nimenomaan ilosanomaa, hyviä uutisia. Raamattu kuitenkin erottaa useita eri evankeliumeja toisistaan. Ja tällä tunnilla meidän on jotakin sanottava myöskin muista evankeliumeista, ettemme niitä sitten sotkisi tähän valtakunnan evankeliumiin. Olisiko joitakin niin rohkeita, jotka uskaltaisitte tulla vähän tännemmäksi, kun jotkut avaavat oven, mutta eivät uskalla käydä istumaan, kun perät ovat aivan jo täynnä. Tai tiivistetään hieman, niin sitten kaikki mahtuvat sisälle. Kiitoksia teille. Täällä edessäpäin joka tapauksessa on hyviä paikkoja, kenenkään ei tarvitse jäädä sinne eteiseen. Raamattu puhuu pelastuksen evankeliumista. Ja me ymmärrämme, kun olemme sitä niin paljon kuunnelleet ja sen kanssa tekemisissä olleet, että se koskee Jumalan seurakuntaa. Eli juuri sitä joukkoa, johon me lukeudumme ja jota edustamme täällä maan päällä. Meitä varten on pelastuksen evankeliumi, mutta siitä täysin erillinen ja aivan toisenlainen on valtakunnan evankeliumi, jota tänä iltana Raamatusta tutkimme. Sen lisäksi Raamattu puhuu vielä iankaikkisesta evankeliumista ja mainitsee myöskin kuolleille julistetusta erikoisesta evankeliumista ja mainitsee myöskin toisenlaisesta evankeliumista, jonka julistajat Paavali hyvin voimallisesti kiroaa. Nyt kuitenkin muutama sana näistä kahdesta suurimmasta ja tärkeimmästä, nimittäin pelastuksen evankeliumista ja sitten valtakunnan evankeliumista. Näitä ei pitäisi missään tapauksessa sotkea keskenään. Niillä on huomattava ero. Pelastuksen evankeliumia kutsutaan myöskin muilla nimillä Jumalan sanassa. Ja me nyt luemme niistä lyhyesti muutaman, että tiedätte, mitä muita nimityksiä Raamattu käyttää pelastuksen evankeliumista. Toisen korintolaiskirjeen 10. luvun jae 14 mainitsee tällä tavalla. Sillä olemmehan ehtineet Kristuksen evankeliumin julistamisessa teihinkin asti. Jakeen loppuosa. Olemme ehtineet Kristuksen evankeliumin julistamisessa teihinkin asti. Ja kyseessä on sama pelastuksen evankeliumi, josta mainitsin. Mutta tämä kertoo siitä, että tämän evankeliumin ydin, keskipiste, sanoma on Kristus itse. Sen tähden tätä evankeliumia kutsutaan yhdellä nimellä Kristuksen evankeliumiksi. Sitten Paavali sanoo apostolien tekojen luvussa 20 jakeessa 24, että se on Jumalan armon evankeliumi. Ja tämä taas johtuu siitä, että evankeliumi on lähtöisin isästä Jumalasta, valtaistuimelta, hänen rakkautensa, hänen iankaikkinen armonsa on tämän evankeliumin alku ja sen alkuun panija ja alkuun saattaja. Sitten tätä evankeliumia kutsutaan myöskin siis pelastuksen evankeliumia sellaisella nimellä kuin kirkkauden evankeliumi. Kristuksen kirkkauden ja Jumalan kirkkauden evankeliumi. Ensimmäisen Timoteuskirjeen 1.11 ja toisen korintolaiskirjeen 4:4. Mutta nyt emme näitä ajan voittamiseksi lue. Edelleen Efesolaiskirjeen 6. luvun jae 15 mainitsee tästä pelastuksen evankeliumista, että siitä voidaan käyttää myöskin nimeä rauhan evankeliumi. Ja tämän evankeliumin me tunnemme, mutta kerrattakoon nyt lyhyesti, että sen ydin on tämä. Jeesus Kristus kuoli ristillä maailman syntien tähden. Hän nousi kuolleista meidän vanhurskauttamiseksemme. Ja että hänen kauttaan kaikki, jotka uskovat, luetaan syyttömiksi, julistetaan vanhurskaiksi, otollisiksi, kelvollisiksi Jumalalle. Syyttömiksi kaikesta, mikä olisi voinut heitä tuomita tai painaa taikka sitoa. Taustana on siis isästä lähtenyt rakkaus. Perustana ja pohjana on Jeesuksen Jumalan pojan antama uhri. Ja uskon kohteena meillä kaikilla on hän, Jeesus, Jumalan poika. Kaikki lain kiroamat tämä evankeliumi pelastaa. Kaikki tuomitut tämä evankeliumi vapauttaa. Ja tämä evankeliumi tuo paljon lapsia kirkkauteen, niin kuin hebrealaiskirje sanoo. Kirkkauden evankeliumi. Ei ole ihme, että sitä kutsutaan näin monilla kauniilla ja ihanilla nimillä, jotka kertovat sen evankeliumin eri puolista. Mutta tämä kuuluu seurakunnalle, ja vain seurakunnalle. Sitten kun seurakuntakausi päättyy, tätä armon evankeliumia, pelastuksen evankeliumia, Kristuksen evankeliumia, kirkkauden evankeliumia ei enää julisteta. Sen jälkeen kun pasuna kajahtaa ja seurakunta on temmattu ylös, te ette enää koskaan kuule, eivätkä ne, jotka jäävät maan päälle, tule kuulemaan tätä evankeliumia. Sitten alkaa toisen evankeliumin aika, johon nyt lähemmin sitten puutumme tällä tunnilla. Ja se on valtakunnan evankeliumi. Se on perin toisenlainen. Sekin koskee hyviä uutisia. Onhan se evankeliumi kuitenkin kaikesta huolimatta. Niitä hyviä uutisia, jotka Jumala on suunnitellut maan päälle tuhanneksi vuodeksi. Siihen rauhan valtakuntaan, jonka hän on perustava. Hän pyrkii näyttämään koko ihmiskunnalle sen, että siinä missä ihmiset ovat epäonnistuneet, siinä missä hallitsijat, presidentit, kuninkaat, diktaattorit ja kaikki erilaista valtaa käsissään pitävät ovat epäonnistuneet, siinä hän tulee onnistumaan. Kun hän ottaa hallituksen ja vallan tämän maan päällä tuhanneksi vuodeksi, hän kykenee sen tekemään. Ja tämä evankeliumi kohdistuu ensin Israelin kansaan, juutalaisiin, ja sitten heidän kauttansa pakanakansoihin. Alkuilmoitus tästä evankeliumista on profeetoissa useammassakin eri kohdassa, mutta luemme sieltä jonkun. Jesaja profeetan luku 9 ja jakeet 5 ja 6. Siellä on sanottu näin. Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu, jonka hartioilla on herraus. Ja hänen nimensä on ihmeellinen neuvonantaja, väkevä Jumala, iankaikkinen isä, rauhan ruhtinas. Herraus on oleva suuri ja rauha loppumaton Daavidin valtaistuimella ja hänen valtakunnallansa. Se perustetaan ja vahvistetaan tuomiolla ja vanhurskaudella nyt ja iankaikkisesti. Herran Sebaotin kiivaus on sen tekevä. Tässä on alkuilmoitus profeetan kautta tästä valtakunnan evankeliumista. Ja siinä mainitaan pojan tulemisesta, joka syntyy lapsena tähän maailmaan. Poika on meille annettu, mutta tämän pojan hartioilla on herraus. Ja hänen ihmeellisiä nimiänsäkin tässä mainitaan, mutta ne kaikki viittaavat juuri tuhatvuotiseen valtakuntaan ja hänen hallintaansa siellä. Ihmeellinen neuvonantaja, väkevä Jumala, iankaikkinen isä, rauhan ruhtinas. Sielunvihollinen saatana on tämän maailman ruhtinas ja ilmavallan hallitsija, mutta Jeesus Kristus on vastakohtana hänelle rauhan ruhtinas. Ja ainut sellainen, joka kykenee todellisen, lopullisen ja pysyvän rauhan aikaansaamaan. Ja hänestä kerrotaan, tai hänen hallintakaudestaan, että herraus on oleva suuri ja rauha loppumaton. Näin hän ei missään tapauksessa ole käynyt eikä tule käymään seurakuntatalouskauden aikana. Ja edelleen asiaa tarkennetaan kertomalla, että tämä tapahtuu Daavidin valtaistuimelle ja hänen valtakunnalleen. Ja sitten kerrotaan, kuinka se tullaan perustamaan. Se perustetaan tuomiolla ja vanhurskaudella, nyt ja iankaikkisesti. Ja vielä sanotaan, että tekijänä on Herran Sebaotin kiivaus. Herran Sebaotin kiivaus on sen tekevä. Kun on siis kysymys valtakunnasta ja valtakunnan evankeliumista, niin siitä meidän täytyy ottaa pois sana armo. Se ei liity millään tavalla valtakunnan evankeliumiin. Ja taas pelastuksen evankeliumin keskeisin asia on Jumalan armo. Armosta te olette pelastetut, ette tekojen kautta. Tuossa valtakunnassa, jossa rauha on oleva loputon ja Herraus suuri, ja joka kiivaudella perustetaan, Jumalan kiivaudella, siinä valtakunnassa sitten julistetaan lopullisesti ja hyvin voitokkaasti valtakunnan evankeliumia. Tämän julistuksen lähtökohta on jo siellä kaukana Daavidille annetussa lupauksessa, jonka luimme silloin, kun aloitimme näitä raamattutunteja, mutta kertauksen vuoksi luen toisen Samuelin kirjan 7. luvusta jakeen 16. Sinun sukusi ja kuninkuutesi pysyvät sinun edessäsi iäti, ja sinun valtaistuimesi on oleva iäti vahva. Näin Jumala lupasi Daavidille silloin, ja hän ei voi ainuttakaan lupaustansa perua. Hän pitää jokaisesta lupauksestaan kiinni loppuun asti. Ja jos hän on sanonut näin, että sukusi ja kuninkuutesi pysyy, ja valtaistuimesi on oleva iäti vahva, niin näin tulee tapahtumaan. Tämä tosin toteutuu kahdessa eri jaksossa, nimittäin ensin tuhatvuotisessa valtakunnassa, jossa Daavid toinen tulee hallitsemaan, jossa Kristus itse yhdessä Daavidin kanssa tulee hallitsemaan, ja myöskin 12 apostolin kanssa, ja myöskin Jaakobin poikien kanssa, heilläkin on oma osuutensa tuossa valtakunnassa, ja myöskin seurakuntansa kanssa, ja yleensä juutalaistenkin kanssa, ainakin juutalaisten esikoisjoukon kanssa, niin voidaan sanoa, että sen alkutoteutuminen tapahtuu tuhatvuotisessa valtakunnassa, ja sitten kun on luotu uudet taivaat ja uusi maa, niin tämä jatkuu, tämän profetian täyttyminen, aina iankaikkisesta iankaikkiseen. Julistuksen sisältö on hyvin erikoinen, ja niin kuin sanoin, se on erilainen kuin armon ja pelastuksen evankeliumissa. Avataanpa Matteuksen evankeliumista luvusta 4, jae 23. Te muistatte, että kun Jeesus tuli, niin hän tuli nimenomaan tätä valtakuntaa perustamaan ja tämän valtakunnan kuninkaaksi. Hän syntyi profeettojen ilmoituksen mukaan täsmälleen niin kuin Israelin ja Juuden profeetat olivat ilmoittaneet Neitsyestä, Betlehemissä ja kaikki kohdalleen niin kuin me tiedämme. Mutta vaikka hän tuli omiensa tykö, niin hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Jeesus ei kuitenkaan aluksi, vaikka hän ikuisissa jumalallisissa suunnitelmissa toki tiesi, että näin tulee käymään, mutta aluksi sitä ei paljastettu ihmiskunnalle, eikä edes juutalaisille, vaan hän nimenomaan tuli, toimi, puhui, vaikutti siihen suuntaan, että Israelilla oli täydet mahdollisuudet ottaa vastaan valtakunnan evankeliumi. Ja nyt me voimme sanoa tällaisen jossanan, että jos he olisivat sen silloin vastaanottaneet, niin koskaan ei olisi tullut armon evankeliumin aikakautta. Tai se olisi tullut aivan toisessa muodossa. Mutta Jumala tiesi, että näin tulee käymään, että juutalaiset hylkäävät. Ja siksi tuli myöskin armon evankeliumin aika. Jumalalla oli säästössä, varastossa toinen ikuinen suunnitelmansa pelastaa pakanoista yhdessä juutalaisten kanssa seurakunta, Kristuksen morsian, jolla on oma aikansa, oma evankeliuminsa, omat tavoitteensa ja oma lähtönsä täältä maan päältä. Ja sen jälkeen sitten perustetaan uudestaan myöhästynyt valtakunta. Mutta tässä kun Jeesus tuli, niin Johannes Kastaja julisti, Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Tai Matteus käyttää aina sanaa taivasten valtakunta, joka ei suinkaan tarkoita sitä hengellistä valtakuntaa, jota me seurakunnalla monta kertaa tarkoitamme, vaan maan päälle perustettavaa taivaitten hallinnan aikakautta, taivaallisen hallintakauden, rauhan ja vanhurskauden aikakautta. Johannes Kastaja julisti sitä, kun Jeesus itse tuli, hän julisti sitä. Kun hän lähetti opetuslapsensa, hän lähetti heidätkin julistamaan sitä. Valtakunnan evankeliumia, ei aluksi pelastuksen evankeliumia. Jeesuksesta sanotaan näin jakeessa 23, lukua 4. Hän kierteli kautta koko Galilean ja opetti heidän synagogissaan ja saarnasi valtakunnan evankeliumia. Huomaa. Ja paransi kaikkinaisia tauteja ja kaikkinaista raihnautta, mitä kansassa oli. Hän siis julisti valtakunnan evankeliumia. Ja sitten Matteuksen evankeliumin luvut 5, 6 ja 7, jota me kutsumme vuorisaarnaksi, ovat rehellisesti sanottuna ja totuudessa tutkittuna. Ja mitä enemmän Raamattua luet ja tutkit, niin yhdyt tähän mielipiteeseen, että nämä luvut ovat tämän valtakunnan evankeliumiin liittyviä asioita. Voisimme sanoa, että nämä ovat aivan kuin valtakunnan peruskirja, perustuslaki. Ja näihin hän perustuu toki monien valtakuntien laki vielä tänäkin päivänä, joka taas sitten perustuu sinne jo Mooseksen kautta annettuun lakiin. Mutta jospa otan täältä pari kolme kohtaa, jotka todistavat sitä, että tämä ei missään tapauksessa sovi seurakunnalle eikä armon evankeliumiin. 5. luvun jae 16. Loistakoon teidän valonne ihmisten edessä, että he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylisteisivät teidän isänne, joka on taivaissa. Tässä mennään tekojen tielle, kun nimenomaan mainitaan hyvistä teoista, että ihmiset ne näkisivät. Tietysti meillä täytyy olla myöskin uskovina sellainen vaellus, joka vetää toisia Kristuksen tykö. Mutta silti ne eivät saa olla meidän tekojamme, vaan Kristuksen vaikuttamaa hengen hedelmää meissä, jota me vain kannamme. Mutta tässä nimenomaan viitataan hyviin tekoihin. Me taas tiedämme, että tekojen kautta ei mitään pelastusta ainakaan tule. Sitten jae 22. Mutta minä sanon teille, jokainen, joka vihastuu veljeensä, on ansainnut oikeuden tuomion. Ja joka sanoo veljelleen, sinä tyhjänpäiväinen, on ansainnut suuren neuvoston tuomion. Ja joka sanoo, sinä hullu, on ansainnut helvetin tulen. Nythän tässä puhutaan suuresta neuvostosta ja suuren neuvoston tuomiosta ja helvetin tulesta, jotka kuuluvat kaikille, jotka sanovat edes joskus vahingossa, sinä hullu veljellensä tai sinä tyhjänpäiväinen ja niin edelleen. No, tällaista kielenkäyttöähän me kuulemme joka päivä. Ja jos tästä sitten riippuisi meidän pelastuksemme ja Jumalan armon vastaanottaminen, niin kyllä heikosti olisi asiat. Ei tämä sovi missään tapauksessa armon evankeliumin kanssa yhteen. Edelleen jae 24 ja 5. Jätä lahjasi siihen alttarin eteen ja käy ensin sopimassa veljesi kanssa ja tule sitten uhraamaan lahjasi. Suostu pian sopimaan riitapuolesi kanssa niin kauan kuin vielä olet hänen kanssaan tiellä, ettei riitapuolesi vetäisi sinua tuomarin eteen ja tuomari antaisi sinua oikeuden palvelijalle ja ettei sinua pantaisi vankeuteen. Totisesti minä sanon sinulle, sieltä et pääse ennen kuin maksat viimeisenkin rovon. Kaikki velalliset joutuisi heti aika hankalaan tilanteeseen ja vähittäismaksulla ostajat ja sellaiset, joilla on pikkusenkin jotain veljeä tai sisarta vastaan, niin kyllä meille kuulkaa heikosti kävisi, jos tämän evankeliumin mukaan ruvetaan lakitekstiä saarnaamaan. Sen sijaan tämä on aivan puhdas veristä valtakunnan evankeliumia. Silloin julistetaan tällaista evankeliumia, ja sitä on pakko vielä noudattaakin. Pakko se vastaan ottaa ja näiden mukaan toimia. Silti kokonaisuus huomioon ottaen tämä on vieläkin hyvä sanoma. koska voidaan ajatella, että elämä maaplaneetalla muuttuu kokonaan toisenlaiseksi, kun ei enää kukaan saa sanoa veljelleen sinä hullu. Ei kukaan saa tehdä väärin. Ei kukaan saa pettää toista. Ei kukaan enää harrasta sotia. Ei mitään tällaista, mikä tänään on saastunutta ja likaista ja korruption ja kaiken turmelemaa. Tämä ei ole mahdollista 1000-vuotisessa valtakunnassa, koska silloin julistetaan voimallisesti valtakunnan evankeliumia, joka on silti hyvä sanoma. Ja kun mennään eteenpäin, ajatellaan näitä valtakuntaan liittyviä merkkejä. Jeesuksesta sanotaan vielä 9. luvun jakeessa 35, aivan samalla tavalla kuin 4. luvussa, mutta kerrataan se täältä. Ja Jeesus vaelsi kaikki kaupungit, mutta ei pakanakaupunkeja, vaan Juudan ja Israelin kaupungit. Ja kylät, ja opetti heidän synagogissaan, ja saarnasi valtakunnan evankeliumia, ja paransi kaikkinaisia tauteja ja kaikkinaista raihnautta. Miksi hän teki näin? Vastaus on hyvin selkeä, kun ajatellaan, mitä merkkejä profeetat ilmoittivat valtakunta-aikaan kuuluviksi. Ja nyt on hyvä, että otamme jonkun Vanhan testamentin kohdan, jossa näistä merkeistä tarkemmin puhutaan. Jesaja profeetta luku 29 kertoo joistakin valtakuntakauteen liittyvistä merkeistä ja valtakunnan evankeliumiin liittyvistä merkeistä. Täällä luvussa 29 jakeesta 18 eteenpäin sanotaan tällä tavalla. Sinä päivänä kuurot kuulevat kirjan sanat ja sokeiden silmät näkevät vapaina synkeästä pimeydestä. Nöyrät saavat yhä uutta iloa Herrassa, ja ihmisistä köyhimmätkin riemuitsevat Israelin pyhästä. Sillä väkivaltaisista on tullut loppu, pilkkaajat ovat hävinneet, ja kaikki vääryyteen valppaat ovat tuhotut. Näinhän ei koskaan tule käymään seurakuntatalouskauden aikana, vaikka kuinka sitä rukoilisimme, vaikka kuinka sitä toivoisimme ja odottaisimme. Ja vaikka kuinka paljon rauhan marsseja järjestettäisiin, joko hengellisiä tai hengettömiä, ja vaikka minkälaisten pöytien ääressä rauhasta keskusteltaisiin, niin ei ole mahdollista, että väkivaltaiset loppuisivat ja pilkkaajat häviäisivät maan päältä. Mutta 1000-vuotisessa valtakunnassa tulee näin tapahtumaan. Silloin väkivaltaisista tulee loppu, silloin pilkkaajat häviävät, vääryyteen valppaat tuhotaan, köyhimmätkin riemuitsevat Israelin pyhästä, ja mikä ihmeellisintä, kuurot kuulevat, sokeat näkevät. Mennäänpä eteenpäin. Luku 35 Jesajassa. Ja sieltä jakeesta 4 jakeeseen 6. Sanokaa hätääntyneille sydämille, olkaa lujat, älkää peljätkö, katso teidän Jumalanne. Kosto tulee, Jumalan rangaistus. Hän tulee ja pelastaa teidät. Minä pysähdyn tässä sen verran, että selvitän tätä jaetta, ettei kellekään jää väärinkäsitystä, mistä ajasta on kysymys. On kysymys 1000-vuotisen valtakunnan alusta ja sitä edeltävästä tuomiotalouskaudesta, eli Herran päivästä, jossa sanotaan, kosto tulee, Jumalan rangaistus, osittain Israelille, ja erittäin suuressa määrin pakanakansoille, varsinkin niille, jotka ovat kielteisesti suhtautuneet juutalaisiin. Mutta sitten sanotaan, hän tulee ja pelastaa teidät. Israel on pelastuva. Jäännös Israelista on pelastuva. Ja vielä yhtenä päivänä, sinä päivänä, kun Kristus seurakuntansa kanssa saapuu Öljymäelle tätä valtakuntaa perustamaan. Kuuntelepa edelleen. Silloin avautuvat sokeain silmät ja kuurojen korvat aukenevat. Silloin rampa hyppii niin kuin peura, mykän kieli riemuun ratkeaa, sillä vedet puhkeavat erämaahan ja aromaahan purot. Edelleen kerrotaan, ihania asioita koko tämän luvun ajan, mitä kaikkea tapahtuu. Voitte kotonanne lukea. Se päättyy siihen julistukseen, että Herran vapahdetut palajavat ja tulevat Sioniin riemuiten. Koko Israelin jäännös, nekin viimeiset, jotka vielä ovat jääneet eri pakanakansojen pariin, hekin palajavat Sioniin riemuiten. Sinä päivänä tulee pelastus juutalaisille, mutta mikä ihmeellisintä, valtakuntaan nimenomaan liittyy tällainen totuus, että silloin kaikki sairaat paranevat. Ja kun Jeesus aloitti toimintansa ja hän tuli tuomaan nimenomaan valtakuntaa ensin Israelille ja sitä kautta sitten pakanoille, niin Raamattu sanoo, hän paransi kaikkinaisia tauteja ja kaikkinaista raihnautta. Onpa sellaisia kokouksia, joista sanotaan, hän paransi kaikki sairaat. Matteuksen evankeliumin alkupuolella ja Markuksen ja Luukkaan alkupuolella. Mutta kun mennään eteenpäin näissä evankeliumeissa, jos tutkitte niitä tarkasti, toteatte, että sitä mukaan kun kävi selväksi, että juutalaiset eivät ota valtakuntaa vastaan, eikä valtakunnan kuningasta Kristusta, nämä ihmetteot, nämä merkit vähenevät. Sairaiden parantuminen pienenee ja vähenee, ihmeetkin vähenevät. Jeesus paransi joitakin sairaita. Ei enää sanota kaikki. Ja loppupuolella Matteusta sanotaan, hän ei voinut tehdä monta ihmettekoa heidän epäuskonsa tähden. Kävi yhä selkeämmäksi, että he eivät ota valtakuntaa vastaan. Ja siksi Jeesus sanoi, että valtakunta, voisimme sanoa merkkeineen, otetaan teiltä pois. Ja annetaan seurakunnalle. Annetaan toiselle kansalle, joka on tekevä sen hedelmiä oman aikansa. Ja kun sitten 10. luvussa Jeesus lähetti opetuslapsensa, niin huomatkaa, että tätä tekstiä ei missään tapauksessa sovi käyttää seurakuntatalouskauden aikana. Kun me tänään lähetämme evankelistoja julistamaan tai lähetyssaarnaajia kaukokentille, taikka siunaamme vaikka jonkun tässä seurakunnassa pyhäkoulutyöhön taikka ympäristötyöhön, niin emme me voi käyttää tätä tekstiä, vaikka sitä valitettavasti joskus on käytettykin. Nimittäin 10. luvussa, kun Jeesus on nämä 12 kutsunut tykönsä, niin hän sanoo heille jakeesta 5 eteenpäin. Nämä 12 Jeesus lähetti ja käski heitä sanoen, älköön tienne viekö pakanain luokse. Oli näis vielä valtakunnan mahdollisuus, että se perustettaisiin. Älkääkä menkö mihinkään samarialaisten kaupunkiin, vaan menkää ennemmin Israelin huoneen kadonneiden lammasten tykö. Julistakaa vain Israelille toistaiseksi. Ja koska te julistatte nyt valtakunnan evankeliumia, niin siihen liittyy tällaiset vaatimukset. Missä kuljette, saarnatkaa ja sanokaa, taivasten valtakunta, tuhatvuotinen rauhan valtakunta on tullut lähelle. Se ei ole vielä voimassa, se ei ole vielä päässyt alkuun, mutta se riippuu siitä, otatteko minut kuninkaana vastaan. Taivasten valtakunta on tullut lähelle. Ja heille sanotaan, koska valtakuntaan liittyy nämä merkit, parantakaa sairaita, herättäkää kuolleita, puhdistakaa pitalisia, ajakaa ulos riivaajia, lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa. Ja kun opetuslapset menivät, niin näinhän tapahtui. Ihan valtavassa määrin. He tulivat ja sanoivat, Herra, riivaajatkin olivat meille alamaisia. Jeesus sanoi, älkää siitä iloitko. Vaikka nämä ovatkin valtakuntaan liittyviä merkkejä, mutta koko Israelin kansan pitäisi kerta kaikkiaan yhtenä kansana ottaa tämä valtakunnan evankeliumi vastaan. Sitten vasta asiat olisivat niin kuin pitäisi ja voisimme aloittaa tämän valtakunnan koko laajuudessaan. Sitä paitsi tämä lähettämistapa oli hyvin erilainen kuin nyt seurakunnan aikana. Älkää varustako itsellenne kultaa, älkää hopeaa, älkää vaskea vyöhönne, älkää laukkua matkalle, älkää kahta ihokasta, älkää kenkiä, älkääkä sauvaa, sillä työmies on ruokansa ansainnut, ja mihin kaupunkiin tai kylään tulette, tiedustelkaa, kuka siellä on arvollinen, ja jääkää hänen luokseen, kunnes sieltä lähdette. Ja tullessanne taloon tervehtikää sitä, jos talo on arvollinen, tulkoon sille teidän rauhanne, mutta jos ei ole arvollinen, palatkoon teidän rauhanne teille. Ja missä teitä ei oteta vastaan, eikä teidän sanojanne kuulla, lähtekää pois siitä talosta ja siitä kaupungista ja pudistakaa tomukin jaloistanne. Ei tällainen ole armon evankeliumin julistuksen aikakaudella sopivaa. Nythän meidät monta kertaa tyrmätään taloissa ja kodeissa ja eri maissa ja monien valtakuntien taholta. Silti me emme tee tällä tavalla, että me pudistaisimme Tomunkin jaloistamme ja aivan kuin kiroaisimme heidät. Mutta silloin olikin kysymys valtakunnan evankeliumista ja sen julistamisesta. Sitten kun Jeesus kuoltuaan ja ylös noustuaan ja oltuaan 40 vuorokautta opetuslastensa kanssa ja lopuksi antaessaan heille tehtävän koskien seurakuntaa, niin se on aivan erilainen. Ei siinä sanota, että ei saa ottaa kahta ihokasta, eikä saa ottaa edes lompsaa mukaan, eikä saa varustaa ketään kunnolla matkalle. Päinvastoin Paavali sanoi, että seurakunta talouskauden aikana, seurakunta varustakoon hyvin hänet matkalle. Seurakunta lähettää, seurakunta ottaa vastaan, seurakunta rahoittaa toiminnan. Tällainen on tilanne seurakunta aikana, ja se on jolloin armon ja pelastuksen evankeliumia julistetaan, ja se on perin erilainen kuin tässä yhteydessä. Muita valtakuntaan liittyviä merkkejä te tiedätte, jos lukisimme vanhaa testamenttia, nyt ajan voittamiseksi jätämme ne. Siellä kerrotaan, että 1000-vuotisessa valtakunnassa esimerkiksi villieläinten julmuus muuttuu kokonaan. Niistä tulee taas kotieläimiä. Karhu ja lammas leikkivät yhdessä tai käyvät samalla laitumella ja pieni poikainen niitä paimentaa. Ja ei ole enää käärmeitä, ei myrkyllisiä käärmeitä. Käärmeitä on, mutta ne eivät ole myrkyllisiä. Ei ole mitään julmia, petoja eikä villieläimiä. Tällainen julmuus poistuu 1000-vuotisessa valtakunnassa. Ihmisten ikä pitenee hyvin huomattavasti, koska nuorukainen kuolee 100-vuotiaana, sanoo Raamattu. Ja me tiedämme, että nyt synnin seurauksena olemme siinä tilanteessa, että meidän vuoteemme parhaimmillaankin ovat 70 tai 80 vuotta. Jotkut harvat ylittävät ne. Siihenkin asti on jo tuska ja vaiva, puhumattakaan sitten siitä eteenpäin, yleisesti ottaen. On joitakin onnellisia, jotka ovat terveesti eläneet ja saavat elää pitempään. Mutta silloin monet elävät, voi sanoa, koko sen 1000-vuotiskauden, jotka syntyvät 1000-vuotisen valtakunnan alkupuolella, he saattavat elää aivan sen loppuun asti. Patriarkaalinen ikä saavutetaan uudelleen. Sitten yleisestä hyvinvoinnista voi sanoa, että se on jotakin sellaista. Vanhan liiton profeetat puhuvat siitä, että sitä ei niin kuin meikäläisen järki pysty edes käsittämään. Ajatelkaa, ei ole sotia, ei ole sairautta. Saatana on sidottu 1000 vuodeksi. Hän ei ole kiusaamassa ketään. Valtakunnan evankeliumia julistetaan ja lopuksi tullaan niin pitkälle, että Herran tuntemus täyttää koko maan. Niin on niin ihmeellinen aikakausi ihmiskunnan elämässä ja historiassa. Toiset elävät, suuri ihmiskunta elää tässä lihan ruumiissa niin kuin me tänään. Mutta kiitos Jumalalle, me, jotka nyt istumme täällä, vaikkakin olemme osallisia tuosta valtakuntakaudesta, niin toivon mukaan kukaan meistä ei tässä lihan ruumiissa. Sanon toivottavasti, koska meitä varten on Jumala varannut vielä paljon parempaa. Hän on varannut seurakunnallensa jotakin paljon ihmeellisempää. Sinua ja minua tänään seurakunnan aikana koulutetaan hallitus- ja pappistehtäviä varten tuossa 1000-vuotisessa valtakunnassa. Oletko valmis tähän koulutukseen? Se koulutus voi käydä sairauden kautta. Se voi käydä taloudellisen ahdinkotilan kautta. Se voi käydä jonkun ikävän naapurin tai uskon sisaren tai veljen, josta et pidä, hänen kauttansa. Mutta Jumala kuitenkin kouluttaa sinua. Tähtäimenä on ne tehtävät, jotka odottavat sinua tulevissa valtakunnissa. Ensin 1000-vuotisessa ja sitten iankaikkisessa valtakunnassa. Meidäthän temmataan pian jo kirkkauteen. Pasuna kajahtaa ja me lähdemme. Me saamme oman palkkamme Kristuksen istuimen edessä. Sitten pidetään häät. Meistä tulee Karitsan vaimo. Ja sitten lähdemme häämatkalle hänen kanssaan. Tulemme Öljymäelle Jerusalemiin perustamaan tätä valtakuntaa, josta nyt on ollut puhetta. Sitten alkaa tämän valtakunnan evankeliumin voimallinen julistaminen. Tosin näyttää siltä ilmestyskirjan ennustusten mukaan, että sitä evankeliumia, valtakunnan evankeliumia julistetaan myöskin vihan aikana. Sitä nähtävästi julistavat nuo kaksi säkkipukuista miestä, jotka Jumala lähettää tänne 3,5 vuodeksi. Tällä kertaa en sano, ketä he ovat. Sitä nähtävästi julistavat myöskin 144 000 juutalaista, tuo Israelin esikoisjoukko, joka pelastuu ihmeellisellä Jumalan armahtamalla tavalla, nimittäin heidät vain merkitään Jumalan sinetillä, ja niin he pelastuvat, ja nähtävästi hekin julistavat, sillä tavalla kuin se sitten on mahdollista antikristuksen hallitessa tätä valtakunnan evankeliumia. Mutta sitten kun alkaa 1000-vuotinen valtakunta, niin sitä julistetaan voimallisesti. Ajatelkaa, että julistajina ovat ensinnäkin uskoon tulleet juutalaiset. Ja nämä ovat valmiita lähetyssaarnaajia kaikki. Sillä nyt vasta meidän silmiemme edessä tänään, aivan äskettäin ja tulevina päivinä, he palaajavat yli 100 eri maasta, missä he ovat hajotettuna olleet. He tulevat Israeliin. He opettelevat hebrean kielen, mutta eivät he unohda myöskään sitä kieltä, josta maasta he ovat lähtöisin. He ovat olleet lähes 2000 vuotta maailman kaikkien eri maitten parissa. Nyt he tulevat. Sitten he pelastuvat. He näkevät hänet, jonka he ovat lävitse pistäneet. He ottavat hänet vastaan. Armon ja rukouksen henki vuodatetaan heidän päällensä. Heistä tulee todella Jumalan vaimo uudelleen, joka kihlataan vanhurskaudella ja tuomiolla, mutta myöskin armolla ja laupeudella ja uskollisuudella iankaikkisesti. Ja sitten uskollisena Jumalan vaimona he saavat tehtävän lähteä julistamaan valtakunnan evankeliumia kaikkiin pakanakansoihin. He osaavat kielen jo valmiiksi. Ne, jotka ovat tulleet Ranskasta, lähetetään Ranskaan. Ne, jotka ovat tulleet Jamaikalta, lähetetään Jamaikkaan, koska he osaavat sen kielen. Ja kaikkiin maailman eri maihin ei tarvitse mitään kielikouluja järjestää, koska he osaavat ne valmiiksi. Luetaan joitakin Raamatun kohtia tästä asiasta. Ensin Matteus 24, Jeesuksen omat sanat. Se on muuten Raamatun paikka, jota hyvin paljon väärinkin tulkitaan ja otetaan siitä sellaisia paineita, joita ei suinkaan seurakunnalle ole tarkoitettu. Siinä sanotaan näin, että tämä valtakunnan evankeliumi, huomaa, ei pelastuksen tai armon evankeliumi. Ja jos luet kokonaisuuden luvut 24 ja 5, niin niissä puhutaan Herran päivästä, vihan ajasta ja sitten valtakunnan tulemisesta ja myöskin maailman lopusta. Näitä kolmea asiaa opetuslapset siellä Jeesukselta kysyivät, ja hän vastatessaan antaa tällaisenkin lauseen siellä jakeessa 14. Tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman kaikessa maailmassa todistukseksi kaikille kansoille, ja sitten tulee loppu. Olen jo kerran varmaan, jos en kaksikin sanonut, että on sellaisia, jotka lukevat tämän ajatusmaailmassaan ainakin sillä tavalla tai tulkitsevat, että pelastuksen evankeliumi pitää nyt seurakunta-aikana yrittää todistaa kaikille kansoille, että Jeesuskaan ei voi ennen tulla, ennen kuin kaikille kielille on Raamattu käännetty ja ennen kuin kaikille heimoille on edes kerran julistettu, ja sitten tulee Jeesus. Mutta eihän tässä niin sanottu, vaan sanottiin, että valtakunnan evankeliumi pitää saarnata todistukseksi kaikille kansoille ja sitten tulee loppu. Siis Jeesus puhuu tässäkin kohdassa nimenomaan valtakunnan evankeliumista ja siitä, kuinka tätä evankeliumia julistetaan sitten 1000 vuotta. Ja sen jälkeen sitten tulevat lopputapahtumat. Tietysti voidaan tulkita myöskin sillä tavalla, jos joku haluaa ajatella, että loppu on sitten vihanajan loppu, niin voidaan se niinkin tulkita, että jo vihan aikana julistetaan tätä valtakunnan evankeliumia ainakin määrättyyn määrään saakka, ja sitten tulee loppu, eli valtakunta alkaa kaikessa kirkkaudessaan ja voimassaan, ja niin edelleen. Mutta olen taipuvaisempi ajattelemaan, koska nimenomaan opetuslapset kysyivät, mikä on maailman lopun merkki, että Jeesus tässäkin kohdassa viittaa nimenomaan maailman loppuun, joka vasta 1000-vuotisen valtakunnan jälkeen tapahtuu, jonka jälkeen sitten luodaan uudet taivaat ja uusi maa. Silloin valtakunnan evankeliumia julistetaan ja silloin tämä julistus menee lävitse ja päästään todella niin pitkälle, että Herran tuntemus on täyttävä koko maan piirin. Jesaja profeetta luvussa 66 mainitsee myöskin tästä Israelin tehtävästä tällä tavalla. Jakeessa 18 ja 19. Minä tunnen heidän tekonsa ja ajatuksensa. Aika tulee, että minä kokoan kaikki kansat ja kielet, ja he tulevat ja näkevät minun kunniani. Nimittäin 1000-vuotisen valtakunnan aikana Jerusalemin temppelissä, uudelleen rakennetussa temppelissä, juutalaiset suorittavat niitä samoja uhreja, joita he vanhan liiton puolellakin suorittivat. Ja jo vihan ajan alkupuolella Antikristus antaa tällaisen mahdollisuuden tehdessään liiton juutalaisten kanssa, että aloittakaa vaan uhritoimituksenne ja vanha Jumalan palveluksenne täällä Jerusalemin temppelissä. Ja niinpä he uskovatkin, että Antikristus on Messias ja ottavat hänet vastaan. Kun toinen tulee omassa nimessään, hänet te otatte vastaan, ennusti Jeesus, ja näin hän tulee tapahtumaan. Kun sitten Antikristus paljastaa karvansa ja tiedämme, miten hän sitten vainoaa juutalaisia välivaiheessa. Mutta 1000-vuotisessa valtakunnassa on jälleen Jerusalemin temppeli. On Daavid, joka hallitsee. On Kristus, joka hallitsee. Ja kaikista kansoista, pakanakansoista, kaikkialta eri puolilta maailmaa, ihmiset tulevat ja tekevät pyhiinvaellusmatkoja Jerusalemiin. Sanopa Raamattu vielä niinkin, että jos joku ei tule, niin hänen pellollensa ei tule sadetta. Ja sen takia tämäkin Raamatun kohta toteutuu kirjaimellisesti, että kaikista ja kansoista ja kielistä tulee väkeä ja he näkevät minun kunniani. He näkevät sen Jerusalemissa, kun kuningas hallitsee. Ja edelleen jae 19. Minä teen tunnusteon heidän keskellänsä ja lähetän pakoon päässeitä heidän joukostansa pakanoitten tykö. Sitten tässä mainitaan erilaisia maita, Tarsiiseen, Puuliin, Luudiin, Jousen jännittäjäin tykö, Tuubaliin ja Jaavaniin, kaukaisiin meren saariin, jotka eivät ole kuulleet minusta kerrottavan, eivätkä ole nähneet minun kunniaani. Siis sellaisetkin paikat, jonne lähetyssaarnaajat eivät ole vielä koskaan ehtineet. Ja he ilmoittavat minun kunniani pakanain keskuudessa, ja he tuovat kaikki teidän veljenne kaikista kansoista uhrilahjana Herralle. He ilmoittavat minun kunniani pakanain keskuudessa. Siis ensin Israel pelastuu ja ottaa vastaan valtakunnan evankeliumin ja Messiaan Jeesuksen. Armon ja rukouksen henki vuodatetaan heidän päällensä. Ja sitten heistä tehdään lähetyssaarnaajia ja he ilmoittavat Herran kunnian pakanain keskuudessa. Ja tämä asia laajenee niin pitkälle, että Malakia huudahtaa täällä ensimmäisessä luvussaan. Näitä Raamatun kohtia on valtavan paljon, Jesajasta Malakiaan voisimme niitä poimia kymmenittäin, mutta ajan voittamiseksi emme nyt niitä voi lukea. Ensimmäisen luvun jae 5 Malakian kirjassa, sehän on kirja, joka edeltää Matteuksen evankeliumia, siis Uutta testamenttia. Ja teidän silmänne saavat nähdä sen, ja te sanotte, Herra on suuri, Israelin rajojen ulkopuolellakin. Ajatellaan, että Israelin kansakin tulee toteamaan ja sanomaan, että Herra on suuri, ei vain Israelissa, vaan vielä Israelin rajojen ulkopuolellakin. Jae 11. Sillä auringon noususta Hamaan sen laskuun on minun nimeni oleva suuri pakanain seassa, ja joka paikassa uhrataan ja tuodaan minun nimeni kunniaksi puhdas ruokauhri, sillä minun nimeni on oleva suuri pakanain seassa, sanoo Herra Sebaot. Siinä missä lähetyssaarnaajat tänään epäonnistuvat, niin kyllä me osittain ihmisten mielestä olemme onnistuneetkin, jos jossakin tulee joitakin uskoon. Mutta jos me nyt ajattelemme maailman miljoonia ja miljardeja, niin kyllä se pieni joukko on, joka meidän toimintamme kautta on uskoon tullut. Täällä istuu tänä iltana nuori pari, jotka olivat häämatkalla Japanissa ja he kävivät siellä myöskin suomalaisten kokouksissa. Ja Eivät he nähneet siellä kymmeniä tuhansia ihmisiä, vaikka Japanissa olisi 120 miljoonaa ihmistä, jotka voisivat tulla uskoon. Mutta eipä vain ole tullut. Suomalaiset ovat ahertaneet lähes 50 lähetyssaarnaajaa yli 30 vuotta. On hikoiltu, on tehty työtä, on rukoiltu, on rakennettu rukoushuoneita, on jaettu lentolehtisiä, on tosissaan tehty ja yritetty. Ja kun suomalaiskonferenssi tai suomalaisten työalueella konferenssi kokoontuu, niin se on hyvä, jos siellä on 300-500 ihmistä. Tokko on niinkään paljon. Ja monissa muissa maissa, vaikka on tehty, niin ei ole mistään suurista luvuista kysymys. Jos nyt sitten Jumalan armosta Jumala on antanut erikoisen herätyksen ajan Kenialla ja siellä on vähän enemmän, niin pientä se on, kun ajatellaan koko kansan määrää. Me epäonnistumme, mutta ihmiset ovat aina epäonnistuneet, ihan sieltä paratiisista asti. Ja Jumala osittain toivookin, että näin kävisi. Siellä epäonnistuttiin, uuden maan päällä, kun vedenpaisumus oli mennyt ja Jumala aloitti uuden kansan Noasta ja niistä muutamista, jotka pelastuivat. Taas tuli lankeemus. Lain aikana tuli lankeemus. Kuninkaiden aikana tuli lankeemus. Profeettojen aikana tuli lankeemus. Ne he tappoivat. Jeesus tuli messiaana kansallensa. Hänetkin tapettiin. Seurakunnan aikana. Mitä se on muuta kuin tappiota, kun sanotaan, että teidän joukostanne nousee valheveljiä, jotka eksyttävät monia. Teidän joukostanne nousee niitä, jotka rikkovat Jumalan seurakuntia ja saavat hajaannusta aikaan. Eikö se ole todistus siitä, että me epäonnistumme? Parhaimmat lähetyssaarnaajatkin epäonnistuvat. Mutta sinä päivänä, kun valtakunta alkaa, 1000-vuotinen rauhan valtakunta, kaikessa kirkkaudessaan, loistossaan, väkevyydessään, kun kuningas Jeesus Kristus hallitsee, kun Daavid uudelleen hallitsee, ja kun apostolit hallitsevat, ja kun Jaakobin pojat hallitsevat, ja kun Kristuksen seurakunta, sinä ja minä, hallitsemme ja olemme siellä pappeina, ja kun juutalaisetkin siellä hallitsevat, niin silloin asia onnistuu, ja evankeliumi menee lävitse, niin että lähetyssaarnaajista voidaan sanoa, he onnistuvat 100-prosenttisesti. Silloin kaikki kansat tulevat kuulemaan ja myöskin vastaanottamaan valtakunnan evankeliumin. Halusin tällä tunnilla tehdä eron näiden kahden välillä, pelastuksen ja valtakunnan evankeliumin välillä, ettei niitä sotkettaisi keskenään. Kun te Raamattuakin luette ja on monia paikkoja, joita tulee eteen, niin tämä olkoon sellaisena lähtökohtana jatkotutkimuksille ja ärsykkeinä ja tuollaisena lisäselvityksenä. Silloin ymmärtää paremmin Jumalan sanaa, kun sitä kotonakin yksinäisyydessä lukee. Jumala, siunatkoon teitä kaikkia. Rukoilemme yhdessä. Kiitos Jeesus sinun sanastasi, joka on elävä ja voimallinen. Kiitos Herra, että sinun pyhä henkesi vielä luo valoa sellaisiinkin asioihin, joista emme ole täysin perillä. Emme vielä tänäänkään ole. Siksi jäämme nytkin opetuslapsina jalkojasi juureen. Pyytämään sitä armoa, Herra, että meillä alati olisi avoimet korvat, avoimet silmät, nöyrä mieli, opetuslapsen kuulevat korvat, saadaksemme sinulta lisäopetusta. Jeesus, me kaikki yhdessä, niin saarnaajat, vanhimistoveljet, pyhäkoulun opettajat kuin seurakuntalaisetkin, jäämme sinun kasvojesi eteen. Pyydämme Herra, opeta sinä. Opeta sinä myöskin pyhän henkesi kautta hiljaisina hetkinä kodeissamme, hiljentyessämme sanasi ääreen ja hyvien kirjojen ääreen, mahdollisesti kasetteja kuunnellessamme, mahdollisesti toistemme luona vieraillessamme ja näistä asioista keskustellessamme. Herra, puhu sinä meille, avaa lisää, kirkasta nimesi, kirkasta itsesi ja kirkasta sanasi meille. Kiitos Herra, että nyt on seurakunnan aika ja kiitos nyt on pyhän hengen aika. Kiitos Jeesus, nyt sinä kihlaat itsellesi morsianta. Kiitos pyhästä hengestä, joka tekee tätä työtä. Herra, kiitos, että meitäkin tahdot käyttää. Monta kertaa toteamme epäonnistumisemme ja sen, että eivät edes ihmeet ja merkit toimi sillä tavalla kuin apostolien aikana. Mutta Herra, me tiedämme, että kun valtakunta-aika koittaa, niin silloin jälleen kaikki ihmiset tulevat uskomaan. Herra, auta, että nytkin tekisimme sen, mikä on nyt meidän mahdollisuuksiemme rajoissa ja velvollisuutemme. Herra, panisimme kaikkemme likoon evankeliumin asian hyväksi. Kiitos, että tahdot vielä herättää lisää esirukoilijoita tässä seurakunnassa. Tahdot herättää lisää kuorolaisia tässä seurakunnassa. Tahdot, Herra, herättää uhraajia lisää. Kiitos, Jeesus, että sinä vaikutat henkesi kautta tahtomisen ja tekemisen. Sen, että panemme olkamme taakan alle. Lähdemme liikkeelle jälleen, kun syystoimintakausi alkaa. Olemme valmiit, Herra, sinun seurakunnassasi kaikkiin palvelustehtäviin. Kiitos, Jeesus, että siunaat koko seurakuntaa, sen jokaista jäsentä. Niitäkin, jotka viime aikoina ovat uskoon tulleet, ja niitä, jotka tänä päivänä ja tulevina päivinä pelastuvat. Kiitos, Herra, että saamme jäädä sinun väkevän kätesi alle.